Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Inter la teologio de Sancta Paulo Apostolo, cae tiu de Sancta Jacobo, ciui metas diversan accenton pri la valoro de la credo cae de la faroi rilate alla savo, ne estas contraudiro. Tion declaris la Papo cimatene dum la general audienzo en Aulo Paulo la Sesa in Vaticano, ie la cesto inter alie ancau de la armena catolicoso de Cilicio Aram la Unua. La Papo parolis pri la doctrino de la justigo, lau Sancta Paulo cae lau Sancta Jacobo, memorigante ciel la rilato inter credo cae faroi estigis ofte confuson cae miscomprenoin ce la cristanaro dum la iercentoi. Ofte, diris facte la Papo, oni vidis sen basan contra umeton inter la teologio de Sancta Paulo cae tiu de Sancta Jacobo, cilasta en sia letero scribis, «Ciel la corpo, a parte de la spirito, estas malviva, tiel ancau fido, a parte de faroi, estas malviva». En la realo, clarigis la Papo, dum Paulo zorgis antaucio pruvi che la credo ie Cristo estas necessa cae sufficia, Jacobo accentis la postsequain rilatoin inter credo cae faroi. Tial, concludis la Papo, ciu lau Paulo, ciu lau Jacobo, la credo aganta en la amo attestas la senpagan donazon de la justigo en Cristo. Nur Dio igas nin iustai, diris la Papo, sed la credo estas vera, se gi farigias amo. Catastrofai estas la postsecovoi de credo, ciu ne encarnigias en la amo, char gi limigias ie arbitrezzo, subiectivismo, plinoza por ni cae por la gefratoi. Al cio limigius liturgio, ciun oni adresus nur alla Signoro, sen farigi samtempe servo alla gefratoi. Al ciu limigius, credo, ciu ne esprimigius en caritato. Secve, justigitai per la donazzo della credo ie Cristo, al donis la Papo, ni estas avvocatai vivi en la amo de Cristo por la proximulo, char sur base de tiu ci criterio, ni estos ie la fino de nia vivo priugiatai. Ciel Sancta Paulo Apostolo mem diris, se mi parolus la linguoin de homoi cae angeloi, sed ne havus amon, mi farigius sonanta cupro. La Papa audienzo comencigis per la saluto cae frata circa ubraco inter Benedicto la Dexesa cae Catolicoso Aram la Unua, temis prim momento acceptita de la ceestantai pilgrimuloi per varmega applaudo.
This fraternal visit is a significant occasion for strengthening the bonds of unity already existing between
ci tiu frata visito estas signifo plena ocaso por plifortigi la ligiloin de unuezzo kiu iam existas inter ni, kaj gi estas plia pascio laula irado al plena unuezzo. Benedicto la Dexesa esprimis sian dankemon pro la constanta persona ecumena sindevigo de Aram la Unua, cae li memorigis la suferado in de la armena popolo, dum ili attestis Christon per fidelezzo cae curaggio en cunulezzo cun la offerita sciafo. Sia flanche la armena catolicoso esprimante sian grandan shaton por la sindevigo de Benedicto la Dexesa en la annonzo de la credo veroi en mondo quie acigias la moralai cae religiae valoroi parolis pri la necesso de comuna attesto por revangelizadi la cristana in comunumoin ec de la familioi. Tiu de hodiau estis la unua general audienzo en Aulo Paulo la Sesa renovigata de nova strukturo de sun paneloi. Gi transformos la sun energion en electran energion, ebligante la sparon de prescau 80 tunoin da petrolo iare. Cai nun aliai informoi. Rio de Janeiro, la statisticoi ciui presentas la fenomenon della sexa exploatado de knabinetoi, infanoi cae adolescantoi en la tuta mondo vere terurigas. Ili presentas planedon logiatan de monstroi, foie cascitai en la computiloi della knabetoi, cent quindec milionoi estas la knabinetoi, cae prescau sepdec quin milionoi la malpli ol decoc iaragiuloi, cioi havis truditain sex rilatoin, au cioi sufereis sex perfortagioin, cun au sen comerza exploatado. La generala directorino de UNICEF, Anne Veneman, antau la inauguro de la tria monda congresso contra u sexai misusoi de ne plen cresculoi, declaris, neniu lando estas immuna, ne existas sen culpai spectantoi fronte al tiuci globala tragedio de nia epoco. Citiu tria monda congresso pri la plago de sexai misusoi volas deiri e la terurai datumoi pri la fenomeno de pedofilio cae pedopornografio en la mondo, temas la Unuigintai Nazioi pri commerzado egal valore al 32 miliardoi da usonai dolaroi, por proponi solvoin alla registaroi cae alla mondo concerne preventadon. En la congresso partoprenas prescau 3.000 personoi, represente de 122 statoi. El la vidpunto de la sexa exploatado de neplen cresculoi, la mondo dividigas inter donazzantoi de victimoi cae exportantoi de perfortuloi. Inter la unuae estas Thailando, Brasilo, Kenio, Venezuelo, Guatemalio, Cambogio, cae multae aliae statoi, cefe de Africo, Sudorienta Asio cae Latina Americo. Inter la duae landoi, tiui el ciui venas la exploatantoi de infanoi, estas Usono, Germanio, Francio, Australio, cae Italio. La averagia agio de tiui ciui voyagias alla tiel nomatai paradisoi della pedofilia sexo malcrescis. Hodia utemas pri iunuloi inter 25 gis 30 iaroi, do multe pli iunai ol tiui pedofiuloi de antau nur 10 iaroi. La cefa celo de la congresso in Rio de Janeiro, aldone al batalado cae punado de tiai crimoi, estos acceli preventadon, reliefigante tiuin mancoin en la naziai legiaroi, cui ne suffice prisorgas la defendon de neplen cresculoi. Genevo, Svislando. Inaugurigis lunde en Genevo conferenzo de la landoi cui aligias alla convenzio de Ottawa por la forigo de la contrai homai minoi au subterrai bomboi. La rencontigio devas al fronti malfazila in defioin, char aldone alla facto che multai landoi della mondo ancora unne ratifis la convenzion, estas ancau la facto che multai landoi cui sindevigis forigi tiuin bomboin malfruas detru sia in armilaroin. Kiel conate, la accordo de 1997 subscribita en Ottawa malpermessas la uson, productadon, stocadon cae comerzadon de la contrai homai minoi. Positiva elemento de la accordo estas che ec de tiam oni jam detruis pli ol 40 milionoin da minoi, cae oni rebonigis miloin da quadratai kilometroi en ciui estis tiui bomboi. Bujumbura, la centrafrica stato Burundio, nuligis morto punon, approbante novan pun codon. Tio ocasis pasint sabate en la parlamento de Bujumbura, cun naudec vocioi por, neniu contrau, cae dec sindetenoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.